ครับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสไม่แสดงสัญญาณว่าจะชะลอตัวลงในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับดังนั้นหลายๆคนที่โดยปกติแล้วทำงานในสำนักงานจึงต้องทำงานจากที่บ้านแทนสำหรับบางคนแล้วการทำงานนอกสถานที่อาจจะเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินต่อไปแม้ว่าโรคระบาดนั้นจะสิ้นสุดลงแต่การทำงานจากที่บ้านมักจะต้องใช้ทักษะและก็วิธีการจัดการงานที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้วิธีที่จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลแม้จะไม่ได้ทำงานอยู่ในสำนักงานก็ตามVOA ครับได้มีโอกาสพูดคุยกับนาตาชาโอลิงเกอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กรหลายแห่งในวอชิงตันดีซีโอลิงเกอร์ได้แบ่งปันทักษะนะครับที่เธอบอกว่ามีความสำคัญมากที่สุดในช่วงการเกิดโรคระบาดและอาจจะมีความสำคัญต่อไปในภายภาคหน้าอีกด้วยโอลิงเกอร์กล่าวว่าการทำงานจากที่บ้านนั้นหมายความว่าคุณต้องมีทักษะทางเทคนิคที่ดีหากไม่มีแผนกไอทีอยู่ใกล้พนักงานจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมากกว่าที่เคยเป็นมาทักษะดังกล่าวไม่เพียงแต่มีความสำคัญในตอนนี้แต่จะมีความสำคัญต่อไปในยุคหลังโรคระบาดด้วยทักษะความรู้ทางเทคนิคเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า hard skills แต่สำหรับโอลิงเกอร์แล้วเธอคิดว่า hard skills ไม่ใช่ทักษะที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นจะต้องมีในการทำงานจากที่บ้านแต่ soft skills หรือว่าทักษะด้านอารมณ์ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งกว่าและว่าทักษะที่มีความสำคัญมากๆในช่วงการเกิดโรคระบาดนี้จะยังคงมีความสำคัญต่อไปในอนาคตผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่า soft skills ไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ที่มีอยู่แต่เป็นทักษะในการควบคุมการกระทำของคนเราทั้งกับตัวเองและกับผู้อื่นในสถานการณ์ที่แตกต่างกันในเวลาที่ต้องติดต่อกับผู้อื่นนะครับบางครั้ง soft skills ก็ถูกเรียกว่า interpersonal skills หรือว่าทักษะการติดต่อระหว่างบุคคลทั้งนี้การสื่อสารอย่างชัดเจนความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและการสนับสนุนเพื่อนร่วมงานล้วนเป็นตัวอย่างของ soft skills ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทจัดหางาน Indeed ได้พูดคุยสอบถามบรรดานายจ้างจำนวน 1,000 คนถึง soft skills นะครับที่มีความสำคัญที่สุดของพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของตนซึ่งพวกเขาได้ระบุว่า soft skills ที่มีความสำคัญทั้ง5ไว้ดังนี้ครับ 1. ทักษะในการแก้ปัญหา 2. ทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3. ทักษะในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยตนเอง 4. มีความแข็งแกร่งและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีและ 5. ทักษะในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโอลิงเกอร์อธิบายต่อไปว่า soft skills นั้นเรียนรู้ได้ยากกว่าทักษะทางเทคนิคนอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลไม่มากนักนะครับที่สอนทักษะทางด้านนี้ทั้งนี้ในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่บรรดานายจ้างจะเห็นได้ว่าพนักงานที่มี soft skills ที่แข็งแกร่งสามารถช่วยองค์กรได้อย่างไรบ้างส่วนตัวของเธอเรียก soft skills ว่าเป็นกาวที่ยึดองค์กรเข้าไว้ด้วยกันในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ทำให้คนในที่ทำงานนะครับสามารถเชื่อมต่อแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้และเธอคิดว่า soft skills มีความสำคัญอย่างมากในตอนนี้และต่อไปในยุคหลังโรคระบาดอีกด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน